tas pirmais stāsts vienmēr notiks tieši pie altāra, jo tā ir tā teritorija, kur baznīca aizsākās, kur attiecīgi sāka būvēt pirmo daļu. Un tad
ekspedīcijas vadītājs Mārtiņš Eņģeles ieskicēja maršrutu par Rīgas domu. Pēc altāra daļas uzmanība tiks pievērsta vitrāžām, kas atspoguļo vēsturi, katedrāles pamatakmens likšanu un ticības brīvības pasludināšanu.
Un tad mums būs atklāta tāda forša vietiņa tieši pie vienas no kolonas aizķiem. Mums ir tāda bedre, kurā mēs varēsim iekāpt, nu daži no mums drosmīgie, un pārbaudīt, cik tad doma baznīca pašā sākumā bija dziļa, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, nu, tas ir tāds pacelts variants.
Ekspedīcijas laikā varēs apskatīt arī Baltijā senāko sienu gleznojumu svētās Marijas kronēšana, kas saglabājies no 14. Gadsimta sākuma, kā arī Melngauju biedrības zonu, kurā Mārtiņš Eņģeles uzburs ainu kā skaļie un vienmēr līksmot mīlošie Melngauji iekļāvās baznīcas vidē.
Nu, viņiem bija īpašs solis, viņiem bija īpaša zona, bieži vien tāpēc, ka viņi bija visstrokšņainākie, nu, kā nu, viņi atnāca no tikšanās reizēm jauni, neprecēti, protams, nu, ka aprunāt jau vajag redzēt jaunās meitenes, kas nāk, varbūt tā.
Ekspedīcijas laikā būs arī ērģeļu apskate, kad bērni varēs salīdzināt mazāko un lielāko stabuļu izmērus un pašas milzīgākās stabules kopijā pat iekāpt iekšā. Tāpat būs iespēja iztēloties, kā 1709. Gada 13. Aprīlī baznīca piedzīvoja lielos plūdus, kad ūdens pacēlās līdz 3 metriem un krustajā varēja pat makšķerēt zīvis. Ekspedīcijā būs vēl citi pieturas punkti, bet pēc to apskates sekos pasākuma otrā daļa, kad bērniem vajadzēs darboties pašiem, iesaistoties bruņinieku erudīcijas turnīrā.
Tur mēs sadalām viņus divās dažādās bruņinieku kārtās, viena pret otriem, un tad viņi dodas turnīrā, un viņiem, protams, ir jāaiziet cauri punktiem, kas varbūt daži no viņiem ir jauni, un daži no viņiem atkārto, nu, vismaz lielākā daļa no viņiem atkārto to, kas ir redzēts. Un tad beigās mums ir nu, ļoti jauka satikšanās visiem. Laika rēķināšana, uzvarētāja paziņošana, kas, protams, simboliski. Pasniedzim viņiem visiem mazas ordenīšas.
Gidi būs tērpušies doma atmosfērai atbilstošos tērpos. Viņi simbolizēs zināšanu ordeņa mestrus, kuri savas zināšanas nodot tālāk jaunajiem ordeņa biedriem, pasludinot viņus par doma gaiļa bruņiniekiem.
Tas arī ir mūsu uzdevums savā ziņā iepazīstināt viņiem ar tiem interesantiem punktiem, ar tiem savādiem faktiem, tā lai viņi aiziet mājās un nu, viņi skatās to baznīcu. Jā, nu, baznīca kā jau baznīca, bet tajā baznīcā tur bija...
Nē, drīzāk, teici, vai tu zināji?
Teici, vai tu zināji, jā. Un teici, nezinu, protams, ka nezināji, jā. Teici, piemēram, nezinu, ka baznīcas ārpusē, jā, pagalmā ir bija šaudīšanās kara laikā. Un tad parādīt, nu, tur viņiem lielgabalus, jā.
Projekta mans domas vadītājs Gatis Vectrāns uzsver, ka ekspedīciju mērķis ir caur atraktīvu un interaktīvu formu bērniem Rīgas domu padarīt interesantu un nozīmīgu.
Interesantā, atraktīvā veidā pastāstīt par seno, tikpat to būtu nopietno Rīgas domu, bet tā, lai bērni uztver, lai viņam paliek kaut kas atmiņā, lai viņi nākošreiz ejot pār domu laukumam nesaredz to kā lielu tādu abstraktu māju, bet viņam ir konkrēts asociācijas par interesantām lietām, kas 803 gados ir noticis Doma katedrālē.
Ekspedīcijas stunda domā notiks ar Borisa un Ināras Tetereu fonda atbalstu, un tas būs bez maksas. Sāksies tas šo trešdienu un turpmāk notiks katru trešdienu līdz gada beigām. Interese par tām esot milzīga, divu dienu laikā kopš notikuma izsludināšanas pavasara grafiks jau ticis aizpildīts. Baiba Kušče, Latvijas radio.